Katru pusgadu sanāksmi vadību un dienas kārtības noteikšanu Eiropas Savienības padomē pārņem cita dalību valsts. Jau no jūlija līdz šā gada beigām par prezidējošo valsti pirmo reizi kļūs Lietuva. Savukārt pēc pusotra gada, 2015. Gada pirmajā pusē, vadības grožas būs jāpārņem Latvijas ierēģiem un politiķiem.
Mēs tātad līdzinējā gada laikā, es domāju, esam apzinājuši pilnībā, kas ir tie priekšnosacījumi, lai prezidentūra tiešām būtu raita, gluda un veiksmīga.
Inga Skujiņa vada sekretariātu, kas nodarbojas ar gatavošanos Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē.
Un daudz esam analizējuši arī citu iepriekšējo prezidējošo valstu pieredzi, skatījušies, kas un kā būtu optimāls Latvijas apstākļos.
Pusgada laikā Latvijai būs jānoorganizē un jānovada aptuveni 1500 dažādu pasākumu. Starp tām ir gan 28 dalību valstu ministru sanāksmes, gan dažādas konferences un neformālas konsultācijas. Aptuveni 200 pasākumi notiks Rīgā, Jaunās Nacionālās bibliotēkas telpās. Rīgā būs arī Austrumu partnerības samits, uz kuru atbrauks daudzu Eiropas dalību valstu vadītāji. Tāpat mūsu valsts galvaspilsētā ir plānots pulcināt Eiropas Savienības un Āzijas izglītības ministrus. Lai sagatavotos visu šo pasākumu vadīšanai, aptuveni 1000 ierēģi ir sākuši arī īpašās apmācības kursus. Lai gan kadru mainība valsts pārvaldē ir diezgan liela, par personālu jautājumiem atbildīgā prezidentūras sekretariāta darbiniece Linda Tomasa cer, ka ministrija darbinieki, kas tagad uzsākuši mācības, paliks savā amatā līdz pat prezidentūras beigām.
Mēs ceram uz ierēģņu un uz prezidentūru iesaistīto darbinieku tādu pozitīvu godkāri, tik tiešām izmantot šo iespēju sagatavoties prezidentūrā, piedalīties prezidentūrā, jo tā ir unikāla pieredze, ko neviens pēc tam nevar atņemt un kuru bez darba, liela darba nevar arī iegūt. Tā kā tas ir dots pret dotu.
Ir paredzēts, ka Latvijas prezidentūras kopējās izmaksas sasniegs 71 miljonu latu. Šajā summā ir ietverts gan sagatavošanās sekretariāta darbs vairāku gadu garumā, gan īpašu datorsistēmu izveidi, kas ļaus strādāt ar klasificētiem Eiropas Savienības dokumentiem, gan videokonferenču sistēmas izveidi, gan vairākas citas pozīcijas. Lai samazinātu izmaksas, tiek plānots piesaistīt arī sponsors, tādās jomās kā ēdināšana vai kancelējas preces. Dažās citās valstīs, piemēram Dānijā, prezidentūra ir izmaksājusi lētāk. Tomēr Dāņi kopējā budžetā nav ierēķinājuši daudzas ministrijas sanāksmes un vairākas citas pozīcijas, kam nauda tika piešķirta citu iestāžu budžetos. Turpretī Latvijā pilnīgi visas izmaksas tiekot rēķinātas vienā budžetā. Tādēļ arī tas izskatās lielākas nekā, piemēram, Dānijai, skaidro eksperti. Latvijas universitātes profesora Žaneta Ozoliņa, izvērtējot līdz šim paveikto, saka, ka kopumā darbs notiek pareizajā virzienā.
Laikā līdz tam 15. Gadam tiek sagatavotas visas tās kastītes, kuras būs jāpiepilda ar kādu konkrētu saturu, vai tā būtu lēmuma pieņemšana, vai tā būtu tiesisko aktu izstrāde un precizēšana, vai tās būtu kādas politiskās sarunas. Ir svarīgi, lai tiem, kas īsteno šo prezidentūru, būtu skaidrs, kurā kastītē katrs jautājums atrodas un kādas ir attiecības starp šīm kastītēm.
Vēl viens svarīgs uzdevums būs arī noteikt mūsu valsts politiskās prioritātes prezidentūras laikā, jeb to, ko mēs šajā pusgadā vēlamies panākt. Šajā jomā eksperti brīdina neaizrauties ar pārāk lielu prioritāšu skaitu, bet gan lūkoties uz dažām konkrētām lietām. Artsums Konehavs, Latvijas Radio.